Pelajaran 59. Cah papat sing manut Yehuwa. Nebukadnezar ngongkon pejabat istanane sing jenenge Aspenas kanggo ngurusi keluarga kerajaan Yehuda lan keturunan bangsawan Yehuda sing digawa ing Babilon. Aspenas dikon milih cah-cah lanang sing paling sehat lan paling pinter ing antarane cah-cah kuwi. Cah-cah lanang kuwi bakal dilatih nganti 3 tahun kanggo dadi pejabat penting ing Babilon. Cah-cah lanang kuwi kudu ajar maca, nulis, lan ngomong nganggo basane wong Babilon. Cah-cah lanang kuwi ya dikon mangan panganan sing padha karo raja lan pejabate. Daniel, Hanania, Mishael, lan Azaria ya klebu wong-wong sing dipilih kuwi. Aspenas menehi cah papat kuwi jeneng Babilon, ya iku Belteshazzar, Shadrach, Meshach, lan Abednego. Apa kuwi bakal nggawe cah papat mau dadi ora nyembah Yehuwa maneh? Cah papat kuwi pengin terus manut Yehuwa. Cah-cah kuwi ora gelem mangan panganane raja, merga ana sing haram nurut hukume Yehuwa. Cah-cah kuwi ngomong karo Aspenas, "Tulung aja ngongkon aku mangan panganane raja." Aspenas ngomong, "Nek kowe ora gelem mangan, terus raja ngerti kowe lara, aku sing bakal dipateni." Daniel duwe ide. Daniel ngomong karo penjagane, "Ngene wae, tulung wenehono aku kabeh sayur lan banyu wae nganti 10 dino. Terus bandingno aku kabeh karo cah-cah liyane sing mangan panganane raja." Penjagane setuju. Sakwise 10 dino, Daniel lan telung koncone ketok luwih sehat ketimbang cah-cah liyane. Yehuwa seneng banget mergo cah papat kuwi tetep manut. Yehuwa yo menehi Daniel kemampuan kanggo njelaske penglihatan lan mimpi. Akhire, pelatihane wis bar. Aspenas ngeterke cah-cah sing wis dilatih kuwi kanggo nemoni Nebukadnezar. Rojo ngejak omong-omongan cah-cah kuwi. Rojo dadi ngerti nek Daniel, Hanania, Mishael, lan Azaria luwih pinter lan wicaksana ketimbang sing liyane. Rojo milih cah papat kuwi kanggo dadi pejabat ing istanane. Rojo yo kerep njaluk saran saka cah papat kuwi soal masalah sing penting. Yehuwa nggawe cah papat kuwi luwih wicaksana ketimbang kabeh wong pinter lan ahli ilmu gaib ing Babilon. Daniel, Hanania, Mishael, lan Azaria tetep manut Yehuwa senajan ana ing negeri liya. Apa kowe yo bakal terus manut Yehuwa senajan adoh saka wong tuamu? Aja ana wong sing ngremehke kowe mergo kowe isih enom. Nanging dadiyo tulodo kanggo wong-wong sing setya ing bab omongan, tumindak, katresnan, iman, lan kemurnian. 1 Timotius 4 ayat 12. Pitakonan. Kenapa Daniel lan telung koncone manut Yehuwa? Piye carane Yehuwa mbantu cah papat kuwi? Daniel 1 ayat 1 nganti 21.